Carmen, bueno, ti algo de vantaxe xa tes porque xa algo de clase xa deches, non?
Exacto, sí. Levo tres, bueno, levei tres anos dando clase na concertada, pero sí. Ademais, bueno, teño unha montei ca miña irmá cando aínda estaba na carreira, unha academia de inglés e de reforzo escolar aquí en Santiago, entón como docente teño algo de experiencia, sí.
Que cambia agora a partir do día 11?
Bueno, cambian moitas cousas, vamos a ver, son dous mundos distintos, dende horario, por exemplo, no meu caso, agora paso a só ter a xornada única de mañá, a despois o día a día no centro, pois hai moitas cousas que xa estou descubrindo estes dous días que levo, pero que irei descubrindo a medida que vai rodando o asunto, pero cambiarán cousas, sí.
Por exemplo, que estás descubrindo agora que non sabías ou que non te imaginabas?
Bueno, pois, a ver, non sei darche así un exemplo concreto, pero pois rutinas dos rapaces de como baixan o recreo ata os materiais que se utilizan o mellor para impartir as clases, bueno, moitas cousas do día a día que sí que varían. Eso xa, bueno, tanto da concertada pública como dentro da pública dun centro a outro ou dentro da concertada, ao final cada cole é un mundo, entón.
Vas para o Apóstolo Santiago, que era un cole que, bueno, cando menos sabías que existía, non?
Bueno, eu sabía que existía, claro que sí. Pero, bueno, tive moita sorte ao final. Tamén, bueno, influe a nota da oposición, pero tive moita sorte de que me tocase tan preto, porque, bueno, eu son das Fontiñas, polo tanto, en 10 minutiños a pé xa me poño ali e obviamente estou moi contenta.
Tu veches boa nota, en todo caso, para que che tocar aquí, non?
Sí, sí, tive boa nota, sí.
Especialista de inglés... unha profe que cando era pequena se lle daba moi mal o inglés, explícame isto.
Sí, eso sempre o conto, non? As familias, os nenos e a todo o mundo, porque bueno, eu dicía o típico de se me dá mal el inglés. Bueno, non é que se me dese mal, é que simplemente pois non lle collín gusto cando era pequena. Entón, pois atragantouseme aí, no resto iba ben, entón, bueno, fón así tirando con el, ata que en sexto de primaria, pois por circunstancias da vida, marchei un mes a Irlanda con 12 anos, esto, bueno, desto de unha familia de acollida e demais, e gustoume tanto que o ano seguinte repetín en Inglaterra, despois en primeiro de bacharelato xa cursei todo o curso no estranxeiro, en Estados Unidos, e bueno, xa agora son bilingüe, encántame o idioma, toda a miña vida pois xira un pouco en torno ao idioma, o sea que moitas cousas poden cambiar na vida.
Ou sea que nas clases de Carmen non vai haber ninguén a que se lle dea mal o inglés.
Exacto, exacto. Eu, a ver, ademais, céntrome moito en eso, en que sobre todo a idades tempras, pois que lles guste o idioma, que se solten a falalo, se non é dunha maneira e doutra, con sinónimos, buscando recursos, pero sobre todo que lles guste. Por eso tamén boto moita man do xogo, bueno, así.
Eso te iba a decir, que recursos empregas ti, porque xa tes algo de experiencia, para poder conseguir ese obxectivo que a rapazada se enganche coa túa asignatura?
Pois xa digo, sobre todo eso, a idades de infantil e de primaria, tanto, bueno, nos anos nos que estiven exercendo xa como na academia, pois sobre todo o xogo, que estean constantemente xogando, pero xa non só para divertirse, senón aprender xogando. Eu fago as clases baseadas neso. E despois, bueno, pois tamén en idades máis avanzadas, pois vídeos de cousas que sei que lles gustan, certos fragmentos en inglés, e despois que sexan eles os que produzcan, que moitas veces isto de falar e de escribir non o priorizamos tanto, porque, bueno, obviamente teñen que primeiro aprender a entender, a escoitar e a ler, pero eu sí que quero que se boten a falar, que lle perdan o medo e ao final así é como aprenden.
Bueno, e iba a decir, vocación, decíasme que dende sempre soubeches que querías ser profe, a esta experiencia que xa tes adquirida nestes primeiros anos que estiveches de prácticas e tal, descubriches algo, non sei, que te chamara a atención da profesión que non, ou non pensaras, ou axudáronche a afondar aínda máis nesa vocación que xa tiñas?
A ver, eso, eu a vocación xa tiña, pero afondei máis nela, quero dicir, cando tes vocación non se che vai así da noite para o día, entón sigo ca mesma ilusión, pero bueno, sí que é certo que descubrín moitas cousas nas que o mellor pois durante a carreira e despois o máster e demais, pois non te paras a pensar, pois as dificultades que hai ás veces nos centros no día a día de, bueno, pois de falta de persoal, de falta de recursos, dificultades cas familias, alumnado con problemáticas importantes que tes que estar ali e ilo descubrindo descubrindo a medida que, bueno, xa me falta moito tamén por descubrir, quero dicir, eu, aínda que leve traballando 3 anos, pois, bueno, eso, son moi nova e faltame moita experiencia e sempre se aprenden cousas novas, entón irei descubrindo moito máis.
Bueno, pero medo, que se di medo, o día 11 non lle tes.
No, medo non lle teño porque nunca me impuxeron, digamos, os rapaces, hai grupos máis difíciles, hai grupos máis sinxelos, pero é irlle collendo así un pouco o truco a cada alumno e a cada alumna, pero medo non, ao final algo de experiencia xa teño, cerca dos nenos estiven sempre, entón, non, teño ilusión.
Un pouco máis de medo se cadra ás familias que aos nenos?
Bueno, ás familias, a burocracia, sí, hai cousas que, eso, que pois na pública tes que ir facendo, que se fan de distinta maneira, e ir aprendendo esas cousas. Tamén é certo que, bueno, nestes 2 días fun coñecendo o profesorado do centro, bueno, agora xa me axudaron un montón, quero dicir, en 2 días, que pouco se pode facer, pois xa fixeron bastante, xa me van guiando en cousas que o mellor non controlo tanto, entón teño ilusión, a verdade.
E Carmen, Apóstolo Santiago, primeiro destino, despois deste primeiro curso, postos a elexir, donde che gustaría?
Pois mira, se estou contenta no centro, que polo de agora eu creo que sí que vou estar, o Gallá que puidese repetir, e senón, pois bueno, senón é en Santiago, que eu vivo aquí, entón xa sería moita sorte, pois na Contorna, o mellor. Eu tamén, bueno, a miña aldea é a Baña, entón se me tocase por ali, pois tamén sería unha sorte enorme. E senón, mira, onde me manden, que ao final o importante era conseguir o logro da plaza, son moi nova, tampouco teño responsabilidade de fillos e demais, se me teño que mover, móvome, pero bueno, o máis preto posible, claro.
Moitísima sorte, Carmen.
Moitas grazas.